galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab jimco ah bisha May ee sanadka 2023, waa 19, waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a ururka suxufiyiinta somalilan oo ku baaqay qabyatirka xeerka saxaafadda xilli ay dhowr maalmood hargeysa ku xiran tahay bishaaro banday oo ah gabar wariye ah oo madax bannaan.
sanadkan oo keliya sanadka weliba sanadkii uu yaraa xarigu yahay inta 7 maraya oo waxa ugu dambeysay bishaaro bande oo tago jaare laga soo xiray 7 maxaasii dhamaanaya 6 4 maxkamadda la hoggeeyey rumaan loo soo jaray.
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oon maanta ku eegayno xiisadda siyaasadeed ee doorashada la xiriirta puntland oo hadda ka ogan.
kadibna hadda broseskii kaarbixintii buu marayaa alxamdulilahi maanta gabagabuu marayaa 25 bishan May waxaa loo ballansan yahay dadka reer miso inay u dareeraan doorasho qofiicooda.
madasha siyaasadda puntland ma diidana doorasho macnaha in la qabto qof iyo cod ah habayraasi ma diidana, laakiin hanaanka ay wax ku socdaan bay sanu
sababtoo ah sidii maamulka aan u rabay iyo sidii uu u noqday mid aan horumar samayn, mid u muuqday inuu yahay wax qabyaalad bay iskiisu yahay.
barnaamijkii muuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku dhageysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynaha syria bashaar al asad ayaa jimcada maanta ah markii ugu horreysay muddo dheer kadib ka qaybgalaya shir madaxeedka ururka jaamacadda carabta oo ka furmay magaalada jidda ee dalka sacuudiga, halkaas oo si kafool kafool ah uu kula kulmi doono hogaamiyaasha carabta oo in muddo ah ay kala fogaayeen. asad oo muddo 12 ah ay go'doomiyeen madaxda carabta, kuwaasoo kasoo horjeestay qaabkii uu uga hortegay mudaaharaadyadii xukunkiisa looga soo horjeeday ee bilowday 2011, ayaa sidoo kale u jihaystay xulufada dalalka aan carabta ahayn ee Iiraan iyo Ruushka si uu xukunka u sii haysto. maraykanka iyo waddamada reer galbeedka oo kasoo horjeestay sidoo kale colaadda syria iyo tacdiidii ka dhashay ayaa iyagana ku raacay go'aanka jaamacadda carabta ay 2 ka hor xubinnimada ururka uga xanibeen syria. madaxweynaha syria ayaa waxaa maanta uu gacan qaaday dhaxal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan iyo madax kale oo carbeed, iyadoo tallaabada dib u soo celinta syria ee jaamacadda carabta ay imaanayso xilli dalka saliidda hodanka ku ah ee sacuudiga uu la wareegay hoggaanka jaamacadda carabta, islamarkaana uu sidoo kale dib u soo celiyey xiriirkii ay la lahaayeen iiraan oo xurufo lahaa syria. waddamada carabta ayaa arrimaha shirkooda ay uga hadlayaan waxaa ka mid a xal u helidda colaadda labada jeneraal u dhexaysa ee ka ogan suudaan iyo xaaladaha bini'aadnimo ee kasoo cusboonaaday dalkaasi iyo sidoo kale xaaladda ka taagan dalka yeman. madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ayaa safarkiisi ugu horreeyey ku tegay qaaradda eshiya isagoo la kulmi doono isbahaysiga G7 ama dalalka hodanka ku ah, kuwaas oo maanta ku shirsan magaalada horoshima ee dalka japan sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulkiisa. booqashada zelenski oo aan horey loo sii shaacinin ayaa kusoo aadaysa 15 bil kadib markii ruushka uu duulaan ku qaaday dalkiisa, wuxuuna halkaasi kula hadli doonaa hogaamiyaasha 7 dal ee qaniga ah, kuwaasoo uu weydiisan doono taageero militari iyo mid dhaqaale. oleksi danilov oo ah kaaliyaha sare ee dhinaca amniga u qaabilsan zelenski ayaa sheegay in hogaamiyaha ukrain uu aadi doono madal kasta oo muhiim u ah danaha dalkooda oo ay ku jirto magaalada hiroshima. ka qaybgalkiisa shirka G7 ee todobada dal ee qaniga ayaa fursad u siin doonta madaxweynaha Ukraine inuu kasbado wadamo awood badan oo aan isbahaysi la ahayn sida Brazil iyo India, kuwaas oo madaxdooda lagu casuumay shirka todobada dal ee hodanka ah. Dhinaca kale, Mareykanka iyo xulufadiisa G7 ee ku shirsan dalka Japan ayaa Jimcada maanta ah ku dhawaaqay cunuqabateyn cusub oo ay ku soo rogayaan Ruushka, taas oo si gaar ah loogu bartilmaameedsanayo ganacsiga dheemanka ee dhaqaalaha badan uu ka soo galo Moscow iyo shirkadana la xiriirinayo ku lug lahaanshaha duulaankii lagu qaaday Ukraine. Sida uu sheegay sarkaal ka tirsan maamulka madaxweyne Biden, Washington ayaa maanta ku dhawaaqaysa wareeg kale oo cunuqabateyn ah, kaasoo lagu beegsanayo dhaqdhaqaaqa maaliyadeed ee 70 hay'adood oo Ruush ah, dalal kale oo ku lug leh wax soo saarka difaaca Moscow iyo in ka badan 300 oo qof, shirkado diyaaradeed iyo maraakiib ganacsi. Talaabadan ayay dalalka G7 u qaadayaan inay ku curyaamiyaan awoodda dhaqaale iyo midda militari ee Ruushka ee u sahlaysa inuu sii wado duulaanka uu ku qaaday Ukraine. Cunuqabateynadii hore ee lagu soo rogay Ruushka ayaana saameyn ku yeeshay dhaqaalihiisa, iyadoo meelo badanna markaasi uu ka dhigay kuwo daciif ah. Ugu dambeyntiina, musharaxa la loolamaya madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa Khamiistii xoojiyey codkiisa ka dhanka ah muhaajiriinta, isagoo wacad ku maray inuu dhammaan muhaajiriinta ku celin doono dalalkooda haddii lagu doorto doorashada ku celiska ah ee 28-ka bishan May dhacaysa. Kamal Kilicdaroglu Olo oo ah musharaxa isbahaysiga lixda xisbi ee mucaaradka ayaa ku guuleystay 45% codadkii doorashadii Axadii, halka Erdogan uu helay 49.5%, isaga oo wax yar ka hoos maray 10% si looga baaqsado doorasho ku celis ah. Hadallada ugu dambeeyay ee Kilicdaroglu ayaa yimid iyadoo la filayo in musharaxii kaalinta saddexaad ka galay doorashada uu ku dhawaaqo go'aankiisa ku saabsan cidda uu taageerayo wareega labaad. Sinan Ogan oo ah siyaasiga xisbiga diidan qaxootiga ayaa helay 5.2%, taasoo taageeradiisa muhiim ka dhigtay wareega kala reebtada ah. Isagoo qudbad ka jeeday xarunta xisbiga CHP ayaa Kilicdaroglu wuxuu ku celiyay sida xoogan ay uga soo horjeedo siyaasadda Erdogan ee ku aadan socdaalka. Turkiga ayaa hadda waxaa ku nool bulshada ugu badan ee caalamka ee qaxooti ah oo gaaraysa 4 milyan oo qof, sida ku cad xisaabaadka dowladda. Kilicdaroglu ayaana ololihiisa ku sheegay inuu dhammaan qaxootiga Siriya dalkooda dib ugu celin doono 2 sano gudahood kadib marka uu heshiis kala gaaro madaxweynaha Siriya Bashar al-Assad. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay iyadoo todobaadkan lagu xiray magaalada Wajale ee gobolka Gabiley, wariye Bishaaro Bande oo ah saxufiyad madax bannaan ayay ururka saxufiyiinta Somaliland ee Soldier waxay sheegeen inay lagama maarmaan tahay in si degdeg ah loo qabyo tiro xeerka saxaafadda Somaliland, kaas oo xuquuq badan ay kaga maqan tahay saxufiyiinta, sida uu sheegay gudoomiye Sakariye Axmed Maxamed. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakulle.
Ururka saxufiyiinta Somaliland ee Solcha ayaa waxay walaac weyn ka muujiyeen qabyada xeerka saxaafadda Somaliland, kaas oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay gacanta ku hayeen wasaaradda warfaafinta ururka Solcha iyo qaar ka mid ah sharciyaqaanadu. Gudoomiyaha ururka saxufiyiinta Somaliland Sakariye Axmed Maxamed ayaa u sheegay VOA in sanadkan oo keliya ta wariyeyaasha la xiray Somaliland ay gaarayaan 7 qof. Waxa uu sheegay in xarigii ugu dambeeyey ay la kulantay wariye Bashaare Bande oo laga qabtay magaalada Wajale ee gobolka Gabiley.
Khadar, marka aynu eegno xeerkeennan, runtii maqraashiyihiisu dhibaato badan buu warbaahinta ku hayaa, wuxuu kala maqan yahay xuquuqo badan, sidoo kalena wixii la maqan yahay iyaga laftoodana wixii dabar u noqon lahaa marka xeer la'aan waxa weeyaan deen ay arintu iska noqoto uun kolba dhinac ee loo qaado ba ee loo baxdo in loo qaadi karo oo haday tahay xurriyad saxaafada iyo haday tahay saxaafada lafteeda ku dhaqaysiiba ay noqonayso cid aan xeer lahayn oo marba haday loo baahdana la xidhi karo haddii loo baahdana iyaga laftooduna aanay dabar helayn marka aad iyo aad xeetaha ugu baahnahay waxaa saaray noogu filan dee sanadkan oo keliya sanadka weliba sanadkii uu yaraa xarigu yahay in ka todoba maraya oo waxaa ugu dambeysay bishaaradan dee oo tugu jaare laga soo xiray todobaadkan in sii dhamaanaya dhexdiisii arbacadiina maxkamada la hogeeyey rumaan loo soo jaray dhammaan xeerkaasi wuxuu aad aan isleeyahay wuxuu wax ka tari lahaa xarigaas oo noqonaya ee macno darada ah ee laga yaabo sumcaddeenii dimuqraadiyadda waddankeena iyo inuu dhaawacayo in kolba qofinta lasoo qabto dabeetana xeerkiina aanu jirin marka runtii annagu soo jaxaan waxaan aad u jecel lahay aan soo jeedin lahayn in xeerkaasi uu dhaqan galo oo uu noqdo mid lagu dhaqo warbaahinta xuquuqdoodiina ilaalinaya sidoo kalena iyagana dabar u noqonaya marka aad baan uga xunnahay xarigaasoona u noqonaya.
Dhinaca xukuumadda Soomaaliland waxaan la xidhiidhay si aan arrimaha xariga Bishaare Bande wax uga weydiino saraakiisha dhinaca ammaanka ee Soomaaliland, hase yeeshee noomay suurtagelin, iyadoo dhinaca kalena ilaa hadda xarigaasi aanay ka hadlin xukuumaddu. Xisbiga mucaaridka ee waddani ayaa cambaareeyey xariga Bishaare Bande. Ugu dambeyna, Sakariye Axmed Maxamed ayaa tilmaamay inay muhiim tahay xeerkaasi in xil layska saaro si markaasi ay saxaafaddu u hesho xeer loo raaco. خضر محمد عكوليه في اوه هرقيسة
هاتنا قروه gudoomiyaha xigeenka gudiga doorashooyinka Puntland Cali Jaamac Faarax oo uu warramay V O A ayaa sheegay in maanta tababar loo furay howlwadeenada doorashooyinka ee gobollada Bari iyo Gardafuu. Wuxuu kaloo sheegay in qaar ka mid a isimada Sool iyo waxgaradka ka soo jeeda gobolka Nugaal ay xal ka gaareen dhaqdhaqaaqii dhowaan ka dhacay magaalada Garowe. Wariyaha V O A da ee Faadum Yaasiin Jaamac ayaa ugu horreyn weydiisay Cali Jaamac tirada dadka ay tababarka u qabteen iyo gobollada ay ka howlgali doonaan.
Tababarkan ee maanta aanu furnay waxaa loo fidiyey 5 degmo oo gobolka Gardafuu ka mid a iyo 6 degmo oo gobolka Bariya. Guud ahaan dadka tababarkaa ka qayb gelayana waxay ahaayeen 614 qof, 502 qof oo gobolka Bariya iyo 212 qof oo gobolka Gardafuu ah.
Meeqa beri ayuu socon doonaa?
Wuxuu socon doonaa haddii Ilaahay idmo 2 casho maanta oo Jimca 19 iyo 20 oo 20 haddii Alla idmo.
Maadaama Puntland ay doorashadu ka dhacayso hal maalin, ma jirtaa inaad kordhiseen tirada shaqaalaha? Waa imisa tirada guud oo aad ugu talagasheen inay doorashada ka shaqeeyaan? Maadaama Puntland ay hal maalin ka dhici doonto, ma jirtaa inaad kordhiseen
tirada guud ee ka shaqeyn doonta doorashada Puntland oo dhan? Waa dad 3,000 oo qof ku dhowdhow, gaar ahaan gobolladan hadda aan kaala hadlay ee Bari iyo Gardafuuna. Dadka ka shaqeynaya waa dad 600 iyo ka badan ah, waana la kordhiyeyday shaqaalaha. Oo doorasho maalintii hore Bari hore 3 degmo baa laga qabtay, maantana 3 iyo 30 degmaa laga qabanayaa, marka shaqaalaha waa la kordhiyeyaa.
Gudoomiye, waxaa jirta in isurtaag lagu sameeyey ama uu gacan ka hadalba dhacay sanaadiiqdii 5 gobol loo soo raray, arrinta noocaasa miyaa la xaliyey?
Haa, arrinta waa la xaliyey, si fiican baa looga hadlay, waana la xaliyey. Isimaa galay madax dhaqameed kasoo jeeda gobollada Sool iyo Hayn, kole intaan ogahay. Waxaa kaloo galay odayaashii deegaanka gobolka Nugaal, gaar ahaan degmada Garowe. Marka arrinta waa la xaliyey, waana laga heshiiyey.
Maxaa lagu xaliyey?
Go'aamada saan ku arkayay warbixinta hadallada garaadada ama odayaashii kale ee ka falceliyey ee degmada Garowe ahaa, iyo aqoonyaankii iyo xogaradkii iyo siyaasiyiintii, waxaa lagu xaliyey kow, doorashada qoliyaasha deegaanka ee Puntland inay dhacdo goortana aanay jirin; labo, amniga waddanka ama مجال العاصمة أنا إن الإيلاري هو واحد عيانة تدب وقديم سياسيين تتبشى لقبا هذا عن هذا الحركود اللي هي ويجيستينا الله الله ما كدور شو هذا ما أتو الله فريست
مرك لقرر بهذا الكجراد ده سياسيين وما هذلين وما أقبله
سياسيين تكسيه وشدي أنا هذا الكود ما أعرف لكن ده كله و و و way aqbalay aan way dadkan dadaydii diidi kalaan ma aha waday saaxibeyhiin way ismadoodii waa odayaashoodii waa dadkii wax garadka ahaa kulli waa lala fadhiistay kulli de ismaduna warka ismadu ay ku hadleena waa war ay dhinaca xukuumadana wakiil kaga yihiin dhinaca kale ay ka soo horjeedeen ay wakiil kaga yihiin
inisa gobol ayaad gaarsiisay sanadiiqda doorashooyin
gobol fumid oo saaka guureeyay mooyaan inta talo waa la wada gaarsiin shantan gobol ee barigana waa way yaalin already gobol fulmaan la deewaa wala degan yahay waa fadhigii dawladda gobolka midigna saaka la faray
imisa goobood ayaa dadku ka codayn doonaan magaalada Boosaaso
magaalada Boosaaso dadku waxay ka codayn doonaan hadii la haybno 78 goobood oo codbixinood waa seechooyinka qaarba waxay kala baxay qaarba A iyo B kala baxay qaarba A iyo B iyo C kala baxay marka Boosaaso maadaama ay ku jirto iyadu climate gooni oo xilliga kulaylka la yiri gaaray dadkuna loo fududeeyo oo aanu saa ugu talagalay meelihii dadka badan kun ka qof ay ka codeynayso laba meelood in laga dhigo A iyo B meelaha 1300 kun iyo 200 qofana laga dhigo A iyo B iyo C marka 78 goobood baa laga codeynayaa degmada Boosaaso
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha ku xigeenka gudiga doorashada Puntland Cali Jaamac Faarax oo uu rumeyay wariyaha VOA da ee magaalada Boosaaso Faadume Yasiin Jaamac haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan ku eegayno xiisadda siyaasadeed ee doorashada ku xiriirta ee ka taagan Puntland waxaa garowe nagu soo diyaariyey wariyaha VOA da Nuux Muuse Birjeeb
kulanto aan oo wanaagsan dheeskar ku soo dhawaada waa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan in kaga iimaanayo magaalada Garoowe ee maamulka gobolka Puntland shan iyo labaatan ka bishan waxa qorshuhu yahay in deganada Puntland ay ka dhacaan doorashada golayaasha deegaanka halkee wax marayaan suuragal sama tahay in doorashadu ay ka qabsoonto xilliga si loogu talagalay deganada Puntland barnaamijka waxa igala qayb galaya wasiirka cadaaladda dastuurka arimaha diinta ee Puntland Maxamed Cabdiwahab Axmed Cabdirsaaq Axmed Shawle safiirkii hore ee Soomaaliya ee dalka Suudaan isla markaasina kamid ah siyaasinta madasha ee Puntland iyo sidoo kale Asmaan Maxamed Gamuure gudoomiyaha urursiyaasadeedka Runcad ee dhamaantiin ku soo dhawaada martida ee barnaamijka wasiirka hadan ku hormaro wasiir shan iyo labaatan ka bishan waxaa qorsheysanayd in doorashadu ay ka dhacdo deegaanada Puntland wasiir marka hore warbixin naga sii qaabka aad doonaysaan in barnaamijkaasi ay dowladda u fuliso
waa mahadsantaha Nuux walaal marka ugu horeysa horta waa salaamayaa mudanayaasha saaxiibada iyo dowladda ku jira ambaasadora Shoola iyo Cusmaan Gamuure labadaba sidoo kale waxaan salaan u dirayaa dadka Soomaaliyeed una dhageysanaya waxa uu saad la socono barnaamijkan geedi socodka doorashooyinka shuruudaha dowladaha hoose midkan waqti dheer buu soo maray muddo badan oo ilaa markii midkan isoo labaatan dhowr sano ahna waxay dhimire maro balse in la higso la qabto dowlad kasta oo Puntland madax ka soo noqotay ilaa laga soo bilaabo dowladdii madaxweyne Cabdullaahi Israa'iil uu naxariis u horeeyay timila waxay u ahayd la higsanayo dastuur iyo in la qabto laga rabay isku dayo hore jiray oo dowladii Cabdiraxmaan Faroola iyo Cabdulli ay waxaan isku dayeen waliba Cabdiraxmaan waqtigiisa baa la isku dayay laakiin samayay gelin labada jeer oo hore oo waqtiga Cabdulli iyo waqtiga Cabdiraxmaan Barnaamijkan waa dhicisoobay dowladan hadda joogta ayaa ka shaqeysay oo waqti ugu tira badnaa gelisay in barnaamijka demokratisation ama socodka dimuqraadiyada mid la qabto waa la socotaana waxa la sameeyay shuruucii xeerarkii oo horey u jiray laakiin waxa weeyaan oo diyaasana waxa la sameeyay gudigii doorashooyinka waxa la sameeyay imkaaniyadkii ay ku dhici lahayd doorasho dowladaha hoose oo amni loo dhan yahay oo xalaal oo xor ah oo dadka reer Puntland ka qayb qaataan waxa isdiiwaan geliyay dhawaad 18 urur siyaasadeed كدبنا وحالة قطعي شروطه اللي جرب الرئيس السياسي صدح سمو الرئيس السياسي بصوب بحي صدح دجمل كتابة على قط سمك الهراء لبضخ ميرو قابي لبعتن كي على حسوتان صدح دجمل كتابة إذا دور شديد صوب بحذنا وحالة قبر تذكر يبتئني بسليين شعب كنا إخوان ترى عن تقول إنه يقول عريض ديارنا يجينا كغيب لعتن رام تدور شو بدور الله عصي كدبنا adda waxa la bilaabay isdiiwaan gelinta guud oo gudaha oo laga qabtay dadku 400 oo kun iyo in ka badan baa isdiiwaan gelisay oo dadka reer Puntland oo laga qabtay in ka badan 36 degmo oo degmada Puntland dadkaas isdiiwaan geliyay oo u diyaarsan inay u codeeyaan doorashada dawladda hoose oo ay doortaan maayaradoodii u shaqeynayay oo daraha degmada Puntland ka shaqeyn lahaa كدبنا هذا البروسيس كي كارب حنتي بمرايا الحمد لله ما أنت جرب جبوا مرايا شن إلى باتنا بس يعني مي وحاله بلسان هذا كثير بتاني ودريران دور شوق في علا ويكون دورنا يعني ما هذه أي كشغ إلى دنو الأساسية ديجان والبيدك ما والبا فيه نافذي وحبرشدي عفمات ديجان كشغ إلى يعني ديجان ك كدبنا وعلى ما دور شو إستسارة دور شو دور الله وسادي لقبته waxaa noo soo baxay inoo qorsheysan maayahala doortay iyo guriyaal deegaan la soo doortay oo markii ugu horeysay taariikhda Soomaaliya 17 sano la qabtay doorasho dowlad hoose ee guriyaasha deegaanka
waxa ay Cabdisaaf Axmed Shoole aan kulanayaa ku yaratay magaalada Garoway ee madasha siyaasadda Puntland arintan hadda wasiirka uu ka hadlayna waa ka soo horjeesteen marka sida uu aragta tan wasiirku ka hadlayo iyo waliba arimahii ugu dambeeyay oo aad ka soo saarteen kulankaasi warbixinaga sii
sheenno xulal waa mahadsan tahay adiga iyo wasiir maxamed abdullahab iyo gudoomiyaha xisbiga usmaan gamoore iyo dhageystayaasha barnaamijka dhageysanaya dhamaantiin waa mahadsan tihiin xurdu ku saxaya madasha siyaasadda Puntland مديدنا دورشة معناها إن لقد تقفي عبء حبيرتي مديدنا لكن همانك أي وحكو السعودان بيسان وكسنتي همانك يديدن كهي وحامرشة كما إذا قدوميه هورة قدقة دورشوين كهذا شقية شقدي سدح لي قبل سدح لي دقمال لقبت هورة سوقفتي وحكا لو مرشة حبينك أعو كما إذا قدوميه كحيقين كي هورة ومعناها قدقة دورشوين كتيبك دورشة دي سدح لي دقمال هورة سوقفتي marka waxa kamida aniga oo xubin hore ka ahaa gudiga doorashooyinka gudiga ugu horeeyay doorashooyinka marka horta ama kama diidanin in la qabto doorasho qof cod ah waa himilada ee Puntland ay leedahay waana waxa la rabo in la gaaro laakiin waxa daba taala muxuu ahaa Saciid Cabdullaahi Dani iyo xukuumadda hadda jirta ma tahay cidii shaqadan qaban lahayd marka aan saas leeyahay waxaan ka hadlayaa waxay tahay doorashada aan dareenka dadka ku jiray saddexdii degmo hore maanta kuma jiro waxa keenay waxa weeye muddo 2 sano ah ayaa hawada ka baxday oo madaxweynuhu uu dana gaar ku mas'uulsanaa oo barnaamijka inuu taaba galo oo horey u socdo oo hufnaantiisa macnaha ku socdo baa laga leexiyay marka maadaama barnaamijkan hadda lagu soo beegay shilli muxuu ahaa mandate madaxweynaha maxalliga mudaxiladkii golayaasha labada gol ee xukuumadda iyo lagu soo beegay ay tahay gabagabo tahay maadaama aan aragmay inuu sa madaxweynaha iyo gudiga loo shuruuc badan aan loo hoggaansamin maadaama wax lala ordayo tusaale yar baan inaan bixiyo bisha hadda aan ku jirro 22 bisha May waa xilliga laga xagaabo gobolada bari gaar ahaan magaalada Boosaaso oo ah magaalooyinka ugu dadka badan Puntland laga xagaabo waa war macnaha marka go'shiga baa lagu soo aadiyay laba gobol baa maqan oo gobolada Puntland dastuuriga ah baa maqan degmooyin kale oo gobol kale ah maqan marka nooma muuqato inay tahay hanaanka hadda wax lagu wado hanaankii lagu gaari lahaa macnaha nidaam qofi xor ah oo matalaas sax ah nooma ay muuqato marka taasaan si luugsanahay laakiin inay doorasho qofi cod dhacdo waa himiladeena waa waxa kaliya aan ku taameyno waa waxa aan rabno awoodda shacabka inay yeeshaan waxa aan rabno in la gaaro waa tan haday fashilanta mar tii hore fashilantay oo 2013 way fashilantay waxayna ku fashilantay khilaaf siyaasadeed oo markaa taagnaa oo aan la xalin oo dhagaha laga fureystay markii dhamaan isku bedelay gacanka hadal tan haday fashilanto waxa dib u dhacaya waxa hungoobaya Puntland kaliya maaha Soomaali dilba hun goobaysa ee Puntland tusaale noqon bay u tahay deegaan maamul goboleedada kale Soomaali tusaale u tahay haday fashilanto fashalkaas oo saameyn ku yeelanaya dhamaan Soomaali deegaamada kala duwan oo kale oo dowladda federaalka ah macnaheeda maamul goboleedada kala duwan ayuu saameyn ku yeelanaya waxaan leenahay marka war waxa la ordayo oo macnaha meel loo waqto intii laga daayo hanna qoto wax macnaha laga farabuuxsaday hanaankeedii systemkeed in laga la turxaan bixiyo oo laga ilaaliyo in hanaanka maanta uu naga fashilmo haduu naga fashilmo we will be hanbixin doonaa qiimo weyn buu noo kicdo inuu naga fashilmo marka yuusan fashilmin iyo la xajaclaanaa keenta mowqifka aan taagannahay
وهكذا اسمان جموره هذيك سو وركت أرنتا إن سفيرك وكهلا يو أرنتا وزيرك وإن وقد وديرها
بسم الله الرحمن الرحيم وزيرك ولا العبد الرساق يبهذا فيه يضمان ومضى أفق الصومالي وكهلا صح وحنا السلام يا سلام تسلم كاس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن سلام كذي يبهذان النقطة أنا وحنا كمل هاي شخصيات كمان تنول وبوتلان bismeheedii wax ka ogaa ama maskaxiyan iyo aqli ahaan ba galiyay in markii aanu dhiseynay waliba gudiga u sareeya ururkii SDF oo gobolada Waqooyi Ibraahim jiray ayaan golihiisa u sareeyay baan ku jiray in markii aanu diyaarinay gudigii qaban qaabadana waa ku jiray oo dhinac SDF ta markaa ma taqanaa ay jiray u taqanaa fikr kula runtii iyadu ka yimi especially waxa uu ka yimi ragayagii dhinac amaana feestada ragna waxay ragii jabhadaha dhinac waxay dhinac amaana feestada laba jeer oo horana way fashilmay in maamulka la dhiso ujeedadu marka la sameeyay waxa mid 3 sano gudahood dadka way taladooda lagu xiliya nasiib darro ma ayan dhicin 20 sano bay ku gaadhay een maamulkii marka aanu dhisanana anuu dadka ka eel qaba habka uu u shaqeynayay 24 kaas sano isla fadhiyay baan kamid ahaa oo ka eel qabay sawtu asidii maamulka aanu rabay iyo sidoo uu u noqday mid aan horumar sameyn mid uu muuqday inuu yahay wax qabyaalad bayskiisu yahay maxaa tusaale ahaan qoyska anigu aan ka dhashay oo 3 jifiyoodba waxay jiraan hagbad baan qaadanayna dadkii kalena sidaas ay isku qaadeen waxyaabaha aniga 20 ka sano aan wax ka dhistay ifirti gali cidada aan fadhiyay taasa kamid ahaa markii horana balantu ay ahayd in la dhiso dadka taladooda lagu celiyo kasoo gudubtay tartankii sida Abdullahi Daniyo groupkiisi ay ku jireen anagu waxaan loo jiray golaha runtii cadaaladda 18 qodob baan ka saayaynaa warqadii waa la helayaa insha Allahu saxaafadana mar horow soo bandhigay waa haddana wax weeye waa insha Allahu waa la helayaa 18 ka qod waxa kamid ahaa aanu ka wada saxeynay nimanka musharaxiinta badankoodi in dadka taradooda lagu xisbiyo badan la sameeyo in maxkamad dastuuriga la dhiso in 3 tiro dawladdu ay kala madax banaanaadaan sida garsoorka iyo fulinta iyo sharci dejinta runtii dadaal badan baan aniga iyo groupkeena gaaminay ay ka soo qaateen markii amagoo ka carabayna ma taqana baashi oo qabyaalad oo dadkii eherada oo meesha wajooda ay ku kala dhinteen iyo iyada oo horumar sameeyay weeydo wixii sida taradeed taa waxaan ku cadeynayaa inaannu anagu urur ahaan anagoo aan dan guud ma ahayn dan kale kalahayn inaannu anagoo gola ah iyo anagoo ururaba maanta inay wax dhaqaaqaan aanu gelino aru waxan qaba ila aadanka wixii soo dhani horta nusqaan kama marna ilaahay baa ma taqaana wixii soo ayan turxaan lahayn laakiin aru waxan sleeyahay dadka maanta jecel ama aadka uga shaqeeyay ama ururahan ahaato ama shakhsiyan ahaate in waxaani systemki noocaas ah laga gudbo si bulshadeedu ay garsoor wixii hore dhaama u hesho marka sidaasan marka ururkii markii horba soo galaa urur soo bedelaysan oo wixii marka anigu haddeer aad iyo aad waxa ila khaldan 100% dadka ka soo horjeeda anigu aan marnaba oranayn اسمان هار حتى نسخان مريض أنا أرانين تاس أي خلط يقول تحي لكن واحد إلى خلطا بدك آت هو جسر كذا ودون يوحان أمتي إني جاري شرع الدر ضد واحد لين وشرع الدر على ثمانية سنة على ثمانية ورمحا كهم مثلا مجال الجروي أجار كذا سم أكشن ويستبد شوقة بعد تحي خيب انتبه دبعة كذا عبد labad jeer baa waxa jeeg boontii la dhigtay mataqana sharci daraba waxa la dhigtay kirindi lihdi February waxa la dhigtay weerar baa wadanka lagu soo qaaday habeenkii dhawayto wadanka arkay weerar baa lagu soo qaaday see marka qofi uga hadli kara sharci darra sameynaya oo sharci uga hadli kara ama waxaan khaldan oran kara iman dhex baa jira ay dawladdu leedahay waxay ku eegtahay 8 January February bay ku eegtahay inta ka horeysa waxa khaldan waxa waajibaadka dawladdu ay leedahay hortaagan ba khaldan anigoo ka xun kalmada inaan anoo dawladdu wax hadlayo inaan saaciran laakiin sharciyan baa hadlaya
waa khaldan ma hasanta waan wasiirka waxaan weydiin la wasiir arintan aad bay u soo noqnoqotay doorasho ma dhacaysa iyo waxa laga cabsii qabaa inaysan doorasho dhicin marka arinta bal ka waran doorasho ma dhacaysa 8 January doorashadii sida lagu talagalay ma dhacaysa
walaal horta nuux waa maasantay oo markii ugu horeysa arintan doorashooyinka dawladaha hoose iyo wadanka democratization ee laga siiyo xubarin dastuuri ah dawladdu waxay gudbinaysaa waajib dastuuri oo saaran hay'adaha dawladda ama ha ahaadeen saddex hay'ado kala duwan ama hay'ad sida gaarka ah oo wuxuu saaran doorashooyinka iyo sidii mas'uuliyadda guddiga dawladda xukuumadda saaran inaan in doorasho dhacdo farsamo ahaan waxa mas'uul ka ah guddiga doorashooyinka laakiin sidii mas'uuliyadda guddiga in wadanka doorasho ka hirgasho oo jawi degan ay ku dhacdo waxa mas'uuliyadda guud ee saaranta waa xukuumadda in wadankan doorasho ay ka dhacdo oo dimuqraadi ah oo talada shacabka gacantooda lagu celiyo oo maayaradooda ay u doortaan guddiga deegaanka waa waajib dastuuri ah oo dawladdu ka shaqeynayso oo nasaaran oo aan dadka iyaga ay dadka ku matalno waana dhacaysa doorashada insha Allahu 2020 bisha sidii loo qorsheeyay ku dhacaysa dhammaan waxa la wixii imkaaniyad ah oo doorasho ay ku dhici lahayna waa loo diyaariyay waa arkayso rasuulkeedu baa u dambeeyo la daad guranaya ila meelahi fogaa goboladii fogaa oo bariga iyo ila gardasuuli meelahi ugu fogaada la gaarsiiyay horta dawladdu waajib dastuuri ah oo saaran ayay gudanaysaa waana madhiifkeeda waa qodob qodobka labaad wuxuu yahay mas'uuliyiintan oranaya dawladdu ha joojiso bilaa u haray haddii maalinta u dambeysa ay tahay waajib dastuuri ah oo dawladdu saaran ummadan waa guuraynaa ummadan ku matalna dadkayaga ku matalna waataan ku dhaaramay waxaan xaqiijinaynaa inay doorashadaas ay ku dhacdo wada kasta oo nabadgelyo ah oo rabitaanka dadku ku shaqeynayo taa waa qodob qodobka kale anigu waxaan qabaa sidii Cismaan uu sheegay wadankan hadan maanta doorashada qof iyo codka la qaban oo isbaara loo dhigto caqabad lagu dhigto ummadan inay meel u socoto rag arheen baa isbaara u dhiganaya ninkii raba inuu wax saxo oo ka qayb qaadanaya in wax hagaagaan horta waxaa la rabaa in la arko in markan siyaasiyiinta meeshan ku shirtan oo sidii waxa weeyaan siyaasiyiintan gaar ah dadka ah oo 5 sano hal mar la arkayo oo dawlad kasta teeramka 5 bilood u dambeysa inta soo baxa ama 6 bilood u dambeysa dhahay madalan sameysanay horta wax madal liyahay sharci ah ma jirto qof kasta ama siyaasi ha noqdo ama shacab ha noqdo waxay leeyihiin dadka reer Puntland iyo dadka Soomaalida xuquuq sidan bay leeyihiin 4.5 million dadku dhow ayaa isdiiwaan geliyay oo kaararkii qaatay oo isdiiwaan gelintoodii shaqadoodii iyo meheradahoodii iyo macallimiintii iyo hooyooyinkooda biilka caruurtooda quraacda dowladda baa ka soo tagay maalinta isdiiwaan gelinayeen iyo maalinta kaarka qaadanayeen iyo 2020 ay codeynayaan wada siyaasiyiintan xuquuq gaar ah ka jira ilayeen ma jirto waxay leeyihiin xuquuq la mid ah dadka kale waa la dhageysan karaa soo jeedina waa leeyihiin laakiin madal wax leeyahay oo sharci ah ma jirto madal siyaasadeed waxa kaliya maanta siyaasi haysta wadankan jooga waa ururada siyaasadda ururada siyaasadda waxay haystaan shati siyaasadeed oo siyaasadda wadanka ay dadkooda ku matalaan kana shaqeeyaan qofkan urur siyaasadeed ku jira siyaasi maanta cirka ka soo dhacay wuxuu leeyahay fikir shakhsi oo kali ah buu leeyahay male matalaad iyo madal uu sameeyo sharciina ma ahan ugu dambeynta waxa tahay bal wadanka waa laga shaqeynayaa anagu hadda xukuumadda wasiirada dib ka soo biiray baa 4 sano oo xukuumadda ay ka shaqeysay barnaamijka doorashooyin
baaroona xukuumadan ka tirsan aan ka shaqeynaynaa doorasho dhacdo kala ku lahayn wa ka tala bixineynaa dhinaciyadan ka taagneen rag marka inta aan la arag oo meel jira aan la aqoon oo maalinna aan ka qayb qaadan barnaamijka demonstration shan u dambeeyay soo socday oo aan isdiiwaan gelin oo marka ururada la furay oo ururada aan furan oo marka wax la saxay aan wax saxin oo markii la lahaa barnaamijka la ballaaray aan ka qayb qaadan horta maanta waxay u yimaadeen oo meeshaan ka awloosayaan waa caqabad iyo isbaaro dadka reer burta aan loo dhigto xuquuqda dadka muwaadiniinta la hor istaago ugu dambeynta waxay tahay waxaan usoo jeedinayaa
siyaasiyiinta
maanta lu meesha ku shiraayay inuu wax yar isu meeshaan dembi baa ka dhacay dad dembiilayaala baa fal dembiyeed geystay hay-adihii dowladda weeraray isbaaro dhigtay ciidankii dowladda laayay booliiskii laayay siyaasiyiintii galow shirka kulaha oo cabdisaaq uu ka mid yahay horta waxaa waa rabaa inay kasoo kala saaraan ciddii dembiilayaasha ka tirsan oo kareymka meesha ka dhaca qeyb ka ah oo dadka in la laayo oo dadka reebito rabitaankooda la hor istaago iyo ciddii aan ku jiro horta kasoo kala saareen shir bay galeen shirkana waxaa kasoo baxday in dadka reebito aan la laayo santuuqadan isbaaro loo dhigto booliskii ciidan amniga la laayo horta inay kala saaraan baa laga rabaa intooda dembiilayaasha ah iyo intooda waxa weeyaan fikirka beri ka ah
ugu dambeyndagaalka ay wasiir ku celamiyeen ma jirin
dowladdu diyaar waxay u tahay inay waddankan ka shaqayso sida u gaaraa doorasho qof iyo cod ah hadda waxaan qabanaynaa waa doorashada dowladaha hoose doorasho madaxweyne lama gaarin doorasho baarlamaan lama gaarin doorashada marka puntland ka dhexayso ogolayaasha baarlamaankii sii madaxweynaha warwanaha layaro lama gaarin dadkii reer burtaan u ogolaada inay degmooyinkooda iyo deegaanooda iyo tuulooyinkooda in santuuqyadooda inta loo gooyay ay maalmahooda doortaan oo yaan isbaaro loo dhigan santuuq loo wado calulo iyo qandale iyo waxa weeyaan laasoqori iyo baar gaal iyo baran iyo beldogod ninka dhahay isbaaraha u dhigan ee controlka garow dhaaf u mahayo horta dowladnimada puntland khatar buu ku yahay sharciyadda waddanka dadka reer puntland khatar buu ku yahay lagana yeeli mahayo nin waxa weeye inta isbaaro dhigta inuu dhaho reer kale iyo deegaan kale iyo santuuq meel kale loo wado doorashadooda lama aadi karo horta sharciyadda dadkaas khatar ku yihiin waana ka xumaa rag badan siyaasiyiin hadda rakii meeshaan ku tirsanaa in rag badan ka mid a dadka saa u fikariyeen miiska la fadhiyeen hayse soo kala saareen doorashadu waa dhacaysaa waanu ka shaqaynaynaa qaab dimuqraadi ah oo nabadgelye ah cid kasta oo dood ka qabtaan waa laga qancinaya oo aan qori wada nin qori wata cidna qancin mayso waa la iska qabanaya ninka qori wada laakiin cid kasta oo fikri wada oo wax xalaysa waa lagala qayb qaadanaya waana la ballaariyey ururada dowladdu waa balaa waa ogtiin waxa weeyaan taladooda inay yeeshay bishii november 2020-keedii sideed urur uusan ku jirin ururka dowladdu madaxweynuhu guddoomiyaha ku yahay ee kaha uusan ku jirin baa tala soo jeediyey 13 qodob bay soo jeediyeen tala bixina 13 qodob waa la yeelay maxkamadda dastuurgeed in la dhisaa ka mida waa la dhisay guddiga saroo garsoorka in la dhisaa ka mida waa la dhisay dhaqaalihii ururada ku shaqeynaya in la bixiyaa ka mida waa la dhisay dadkii in lala tirsadaa ka mida waa la sameeyey wixii laga bartay saddexdii degmo in dib loo fiiriyaa ka mida waa la sameeyey dowladdu tala kasta oo dadkeeda la tashanayso oo talada lagu ballaarinayo oo cid walba loo tegayo oo dhaqan loo tegayo oo siyaasiyiin wanaag raba loo tegayo oo shacabka reer buta lala tashanaya waana samaynay haddana waa samaynaynaa laakiin 4 qof oo rabaa dadka masiirkoodana isbaaro u dhigtaan waxaan leenahay war ka jooga ninkii aan qori wadaan waa la qancinayaa waa lala fadhiisanaya laakiin nin qori wata lama qancinayo waa la qabanayaa la horgeynaya
wasiir waaye aan kaa dhexgalo arrintan waxaa la leeyahay doorashadan waxaa lagu diidan yahay oo dowladdu ay doonaysaa inay samayso kororsi marka ma jirtaa arrintaasi 8 January doorashada ma dhacaysaa madaxtinimada
doorashadu nuuxata anigu muddo kororsi uma socono dowladduna muddaan kororsana meel ay ku tira lama arko marka haddaan warkan dowladdiina laga maqal cidda dhahaysa muddo kororsi hala sameeyo horta waa cid ayuu xaalad abuuru samaynayso provocation iyo dadka inanka cirta rabta weeyey midda kale sidee doorashadan dowladaha hoose iyo muddokorosi isu geli karaa waxaan ka hadlana waa doorasho dowladaha hoose sharcigii waxa weeyaan wuxuu qorayaa doorashada dowladaha hoose iyo xisbiyada marka hore in la qabto taasaan gacanta ku haynaa guddiga doorashooyinka maanta jooga oo tibeg mandatekooda ma aan doorasho baarlamaan iyo mid madaxweyne inay qabtaan bal ha iswaafajiyeen siyaasiyiintan hortaagan doorashada dowladaha hoose dadku maalmahooda inay doortaan ha iswaafajiyaan midda kale waxay tahay dastuurka dowladda puntland qodobkiisa 44 farqadiisa 6aad waxay quraysaa waqtiga lagu dhawaaqayo doorashada golaha baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha waa inaysan 4 biloodna ka badan 2 biloodna ka yaraan waa qodob dastuuri ah cid dowladda ku khasbi karto afku qori geli ka dha goormaa doorashada madaxweynaha iyo tii baarlamaanka qabanaysaan ma jirto oo dastuur iyo jawaab xaqa oo dastuuriya ugu leh
doorashada dowladaha hoose midkan baa la qabanayaa tii baarlamaanka iyo tii madaxweynuhu waa dambaysa hay-adaha dowladda oo dastuurga iyo dadka reer Puntland bayna u taallaa ayagay taladoodu bay dhex taallaa waxa dowladdu ay maruqsanayso iyo waxay la cararaysa midna ma jirto dastuuriyana cid xaq ugu leh inay afka qori ka geliso ma jirto hay-adaha u xil saaran qodobka 44 firqada 6 wuxuu qorayaa waqtiga doorashada baarlamaanka iyo madaxweynaha lagu dhawaaqayo waa inaysan ka badan 4 bilood laba biloodna ka yaraan nimankana waa
amaasanta wasiir cabdirasaaq safiir arrintan uu ka hadlayo wasiirka oo ah in maaragtay siyaasiyiinta xilliyada ugu dambeysa ay soo kacaan oo weliba waqtiyadan oo kale in badan hore way ugu jirtay marka taa maxaa kaga jawaabaysaan
waa mahadsantahay maxamed waxaan rabaa hadda wasiirka inaan wax yar xasuusiyo macnaha dadka uu leeyahay dib bay ka yimaadeen oo markay shaqadan socotay ma aysan jooginin wasiir waxaan ku xasuusinayaa madasha waxaa ka mid ah dr guleed saalax waxaa ka mid ah jaamac xilti labadubana waxay ahaayeen muxuu ahaa garwadeenadii waday guddiga doorashooyinka oo shaqada hadda lagu faanayo oo saddexdiiba dad ka soo shaqeeyey weeye waa dadka xukuumadda la tacaamulayay waa dadka khibradda u leh waa dadka og duduleelada iyo damaca ku jira xukuumadda iyo say wax u rabaan dad yaqaana weeye inay iska askilaa xilkaasna waxa keenay way sheegeen iyakaa sheegay marka waxaa ka mid a dad wasiiro ah oo dowladda saciid cabdullaahi bin wasiire kahabaa ku jiray marka dadkani ma aha dad baarashuud ku yimaaday oo macnaha banaan intay ka yimaadeen horta shaqadan qabtay ma
ahawasiir cabdirasaaq ha dhamaysto
qodobka labaad waxay tahay warnimayahu waxa la isku haysto reer nabada looma talin weyn waxa la isku haysto waxa la yaqaano weyn shuruucda iyo dastuurka uu wasiirku hadda soo rifergaraynayo oo macnaha uu tilmaamayo waa isla kuwa ay jabinayaan qodobka uu tilmaamay 44 faqrada 4 iyo 5 ha akhriyay wasiirka waxa ku qoran dadka la diiwaan geliyey oo aanan degmooyin lagu diiwaan gelin oo inay u dhasheen iyo inay xaq u leeyihiin codbixiyaan noqdaan iyo inaysan noqon aan loo aaba yeelin muxuu ahaa barakacayaasha la iska diiwaan geliyey oo aan waxba loo aaba yeelin war meeshan waxa yaalla ma aha muxuu ahaa doorasho qof iyo codaho xalaalaho muxuu ahaa ma aha cid welibana way og tahay waxa loo bisabisoonayana sideedaba waxaa weeye extension waa mudakororti taasna afkiisa waxaa ka sheegay gudoomiyaha xisbiga sincad sinaan iyo cadaalad injineer maxamed khalifi jabiil xaskiis uu ka sheegay technical extension hadduu yimaado waxa sida loo socdana waa la yaqaana ujeedada loo socdana waa la yaqaana dad waaweyn baan nahay dad siyaasa kusoo jiraan nahay dad dadkan iyo dadkan macnaha maamulkiisii iyo sisinkiis qeyb ka habaan nahay waan naqaanaa meesha loo socdo dowladda inay tiraahdo war doorashadan intay ku kooban tahay war waxaan ixtiraamaynaa muxuu ahaa hanaankan xeerarkan waxaan ixtiraamaynaa nin xeerarka hore ixtiraami waayey ma kuwa soo socdu ixtiraamayaa waxa loo socdo waan naqaanaa ajendaha la leeyahay waan naqaanaa dowladda si kastaan ula fadhiisan anaga waa la hadalay ururada bulshada waa la hadalay wanaaca la qab waxa waaye damac khaasa bahashaan wada marka nimayhu laba la iskuma darsado in la dhaho bulshadaan ka rabaynaa hanaankii hore oo macnaha nidaam beeleedka ahaa oo dadka ku dulman aniga aan qaybka ahaa dadka ku dulman anaan qaybka ahaa ma aha marka inaan difaaco hanaan aan ku dulmanaa inaan difaacaya maaha maba difaaci karaba anaa ku dulmanaa marka inaan dhaho hanaankay kii horaan ka rabayaa mid kalaan u rabayaa iyo damac gaaraan leeyahay oo anaan raba waxa aan rabo wiilka magac u bixiyo maxamed u bixi ayaro isma qaadata hala kala daayo arrintan uu leeyahay muxuu ahaa wasiirku ka tilmaamay uu leeyahay dad hubaysan iyo dagaalo meesha ka dhacay iyo madasha siyaasadda Puntland waxay u taagan tahay horaan u sheegnay waa ku celcelinay war saxaafadeedka u dambeeyey aan soo saaray 15-kii bishan abril may bisha may aan soo saaray wasiirku hadda ma aqaan inuu akhriyay in kale meel ay u qoranta hala dirira iyo qoryo hala qaata iyo hala dagaalo iyo ma jirto mar kasta waxaan dadku ugu baaqaynaa nabad waxaan ugu baaqaynaa xasilooni waxaan ugu baaqaynaa muranka siyaasadeed ee taagan ha lagu xalliyo wada hadal intaasaan horena u niri حدنا آمري مددي أنت ما داش جفتنا والله براطه كله أنت جفتنا في كل سواحيل ورمورا كان سياسة داد صدي هالوحة اللي يقى خلص راح اللي يحيل أنت قارئ قاطئه إسمار وحول استئي أنت هذا حد رب الله الله أنت حد يسيا ربع الحاجة خلاص كسي مورا كسياسة داد الله ما يجيب بقنا ما راح مورا كسياسة داد أنا ميسك وهاو بقنا ما راح أنت لسكي ما لا ولا هلا با بالسوق جرابة الجداوية أنا حرب إيوه بقنا ما راح يقدر إيوه دعك هذا بقنا ما راح وحن فري وبدقيني ليش بلاط كهر وحن كدقيني ما أنت أن كدقيني وحيد تحت والأهلين تان هلو كذي والأهلين تان هالسكوي ماذا والحلا طرحان بحيل والهمان كان يوسف نجا معناها العسوبي إلا نبي العسى العسى قال يا صباح فما تنتهى
وما سنت وزير أهلين تان وقال له عبد الرزاق نعه إن معركته إلا وضع حلو حكومة محكود يدنتها وضع هذا الخاص
نو فلان هرت الحكومة ولا هلا مديدين ولا هلا الواو وضنا قريبا نسوي قدني حد دربا ولا هلا إن بريتو هدي ديار ويه إن منك سياسيين تأو عم بيسقى وكم بدي هاي حق بدر وعد ودك أسوس قريبا فكرة نوع نغان وسود وين إن فكرة ولا هك يعني والله كل ما إن قران وحويان دورد ولا هلا العدل بولند شيء ولا سوف دامي ورهد سياسة دار لها لي بشير هاد كات بار لها لي واحد دولد جديد انتهي ودك في بتران شعب جديدين وحويين مصير ومضى يحقوق ودك إليه إسمار الله أكتر وحويين لعيد سدو استطوقين دولد أولي إذا دورش دعم يسور تتا وغضب لكن هذا العلم جديدنا هرنا وأول نغضب كلا وحويين إنك سوى قدومي هراء قدو دورشون وشن هدى خطي وكتشرين عبدالساق التشال وصغات الأورتين وكتشر عليي دوميها دورشادو هاد أساق في صدحي دقماء أهرى دورشادو دي سياسو وغطي وحلاليي ويريوا دورشا حقا أيان أنقنا وحي ويان فرطمها وحي عطا لغبرت الخبرات أيضو رسيل بدي أيام أولسيل بلاريي لأغادي وحي ويان وحكسو وحي ويان دورشا مخلا قبانا يلوبا هاي هاي أيا هورتا لقبانا يا أدب دوميها أنو أنو حرمالي ونساحي كي ويهاي رجل سلي أسوق لها بركو سبيت كيس عفلادي سمركو شيدني أرواد بربو جيسناي رجل لها وكشقي ويدولد إسبارة وهاي صار ودورش أنا قبت يديرين وحق أسوق ميت كمان تولفت ليه الدكوي دولد وحوي يعني معنتها لقى عبنا دي أمبا وقدميه وشيء يوم ما ترى لفت ليه هذا الدي روح على جربا قدميها إيو مركو وقت ولا سوق نوع دايو وهاي سوق جيي لكن أقول دميت وحتى أنا ودورش أنا وضحك كده عضو سن بديليه دورش أود عضو بس كثير بطلع يوصلنا على يوصلنا على حقوق الدستور الدستور بسيء تضف الديانة ضد يمايره ضعيف ودورتان باروكش غيرنا قاب ديمقراطية دورش أود عضو يبرد وهذا لما جيدين عنا مويرين طيالنا ما قادين مري وردين لما تشوفه لكن dadka u dhiganaya isbaarada oo raba dadka masiirkooda inaystan hore u socon oo shacabka ee bisaar rabitaan ku hortaagan oo ku xiran siyaasiyiinta xamar ka yimid oo Xasan Sheekh iyo dawladdu Soomaaliya midna afar labaatan bari baan ku burburayna oo ta kuwaas ay ku xiran yihiin mashruuci burburka Xasan Sheekh ku dhawaaqay ayay soo qaateen marka maanta raba inay bitraan waxa weeyaan doorashadeen hor istaagaan qoragana wax ku raadinayaa qorana wax ku helinayaan bitraana ma burburayso rabitaanka shacabkana waa lagu shaqeynayaa ugu dambeyntii waxaan leeyahay gudoomiye professor Cabsaaq hadda wuxuu sheegay uu ka hadlayay arinta ku saabsan matalada dadka waxa weeyaan baashatan cidii shalay matalad kula ay ciidan ku haysan baaq bal wada ka qayb qaato dadka ay dibiyada ah iyo dadka koonfurta Soomaaliya ka yimid waa dad muwaadiniin Soomaaliyeed wadankan waa la wadaleeyay xuquuq bay leeyihiin waa ku dhashaan waa ka shaqeeyaan labaatan sanad digeen soddon sanad digeen marka wiilka shalay aabihii uu ku soo barakacay marka ama bay dhabo ama xamar ama buuale oo garow iyo boosaasi iyo gaalkacay joogo ku dhashay oo labaatan sanad jooga walaal uu xuquuq buleeyay dadka Soomaaliya xuquuq sabab bay leeyihiin ninka dhahay marka xuquuq la irasimo lama leh oo qofka ka yimid koonfurta Soomaaliya meesha xuquuq kuma leh oo midka ay dibkaamka soo xuquuq kuma leh oo midka soo barakacay xuquuq kuma leh war waxa sharciina ma ahan damiirna ma ahan dadka reer Puntland waa ka weeyahay taagarashadoodu inay intaas oo kale waxa weeyaan ay dhahay soo ay xuquuqna lama leh dadka ay dibiyada iyo dadka soo barakacay iyo ku wadankooda u joogay waa dad walaal ah wadanka waa la wadareeyay
حقوق سنبيليين ولا عضينا يا شروطا كفرا الديوانيين تا أفكس الشروط على الدستور كقولي هذا ما يصير يحشر على الدرشاد وأنا عليك ركالك سنة وقالك را وحنو كلا أنا السياسيين تا وحويان هذا فكري قبطان سن بتجلاء وصوبان دجا وارن الله الله يا كوابدون تكوري على قناعي إنك على قناعي يا راسي إنك قري وصا ليس هذا لفري ستان أيها الله
وما سنتين دمانتين برنامج كي فاقداد أو تضوات كان كي مانا يمقالة قروا ونتاس أيام خسوف ميرينا وحامرتي هوها وزير كعدالة دستور كي يرمه الدين تبونتلان محمد عبدوهاب أحمد عبد الرساق أحمد شاول سفير كي هراء دولة الصومالية السودان إسلامر كان كاميدا مدرشة سياسة داني بونتلان يسيدو كلا عثمان محمد قمورة بدوميها أورو سياسات كرنعب دمانتين وما سنتين هذا إنك ما تعلن يا سيدا إغلاق بغالتين برنامج كفاقداد
أهدي يوم عد سنية هاي نوح موسى برجاب ونال سعود سيني برنامج كي فاقداد تضباتك مركبنا دقي استيال وحاد كسر دواتان برنامج كي أموراه إسلامك وحاي نوهاية عبدي حافظ أول إسماعيل أو لندن نوغسو دياريي
anti wanaagsan idinkeen ba akhyaartana dhageysanaysa email kasto oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeena ya muraha islaamka hadii ilaahay raali ka noqdona waxa idin la socodsiinaya aniga oo ah abdii xafiid aawil ismaaciil xariqiis weydiinta badan ee ka dharatay raisul wasaarihii hore ee pakistan ahna gudoomiyaha xisbiga tahriik an infaas ayna fuliyeen ciidamada booliska sida malatariga u tababaran waxa uu la mid ahaa balli dhiga buuxo oo ku rogmaday wadooyinka magaalada Islaamabaad iyo guud ahaan dalka aradii ka dhalatay ma ay ahayn wax ku cusub Pakistan hore ayayna u aragnay dibad baxyo rabshado wata oo xataa ay dadku nafwaayeen oo dalkaasi ka dhaca laakiin imika waxa ay kaga duwanaayeen dadka la beegsaday oo hore ugu muuqday dad aan la taaban karin ciidamada malatariga ee awoodda dalka ku haysta ayaana kamid ahaa dibad baxayaashu waxa ay u dhaceen guriga rasmiga ah oo uu lahaa taliye ka tirsan ciidamada oo uu xaruntiisu ahayd magaalada Lahore alaabadii guriga u taalay ayay idaarada ama barantaha ku soo gureen dadkii dibad baxayay ka hor intii aanay gubin waxa aanay soo dhigeen baraha bulshada muddo aan fogeyn xisbiga uu hoggaamiyo Imran Khan waxa loo haystay inay aad isugu dhow yihiin malatariga dalkaasi haddaba halkee ayay sartu ka xumaatay su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Haaruun Biixi oo ah falanqeeye degan magaalada Nairobi ee dalka Kenya
Haaruun militariga Pakistan iyo Prime Ministerka Khan way isku dhawaayeen aad iyo aad dadka siyaasadda kaga soo horjeeda Prime Minister Khan waxa uu militariga aad ugu eedeyn jiray isagu iyagu soo dhiseen doorashadii 2018 inuu ku guuleysan ay uu ka dambeeyeen iyagu laakiin mar dambe ayay arrimuhu si xun u qalloodeen inta badanna militariga Pakistan oo dawlad gooni ah iyo dawladda la doorto iyaduna dawlad kale ah ayaa iska garab shaqeeya markastana waxa soo baxa arrimo muhiim ah oo ay ku kala duwan yihiin taas oo ay ugu weyntahay siyaasadda arrimaha dawladda iyo xagga difaaca waxaana ay ahayd sida dabiiciga ah xukuumadda la doortay ee mandate haysta inay labadaas bajangoyso wixii ka xumaaday iyo wixii hoogaagana iyaga lagu xisaabtamo militariguna ay dee talada iyaga ka qaataan laakiin sida ma aha dawlad gooni ah weeyaan hore u sheegay marka arintaas arrimaha dibadda oo khaasatan xagga ruushka uu Khan u yara bayray cilad weyn baa ka timid taas sida ka sii darani waxay ahayd madaxa sirdoonka militariga oo xubin aad iyo aad muhiim u ah ayuu madaxa ciidamadu soo jeediyey xubin cayiman taasoo uu Prime Minister Khan diiday oo usna nin kale magacaabay halkaas bay militariga iyo iska seegeen Prime Minister Khan taasana inta badan sababtay in taageeradiisa guduhu ay kala daadato
waxa la arkay baraha ay bulshadu ku kulanto dadka dibad baxayay oo bilili qaysanaya alaabadii taalay guriga sarkaalkaasi iyo meelo kale markii hore ciidima ay joojin qaar kood ayaaba u arkay inay haboon tahay inay dibad baxyadu noqdaan dalka oo dhan marka laga yimaado dibad baxyo wata rabshado oo la oran karo waa ka caadi dalkaasi خبرده كفالو تاري مها باكستان ايا من سنن اي باروغتو عيسان تكوه انتهي وحا اتشراء حان اه ان حارقة اي حلق قادستي امران خان اي دلالشي سيئة كلوغ لهايين وكان مركلي محمد
اويدا كسابسان ان دلالشي سيئة ارنتان كلوغ لهيهين حكم كقادستي سي هورا اي حارقة سن امي كبا وايد اادياد لو سو العليو او باكستان بحديد اي الدنيا كبا اي لوغا هذا الهيو waxaan inta badan taas sababay Imran Khan oo maalmihii uu sii dhacay oo hubsaday inuu dhacayo arintaas si bareer uga hadlay oo Mareykanka ku eedeeyay inay Prime Minister Khan fidan oo talaabo ka qaadaan taas oo inta badan xiriir la lahayd habeenkii Ukraine oo Putin weeraray oo galay oo isna subaxdii uu ka digay Moscow iyagoo iska can qaadayna la soo sawiray booqashadaas oo inta badan runtii aan Prime Minister Khan aanu kasoo helin waxyaalihii uu doonayo inta badan taageero xagga dhaqaalaha iyo xiriir ganacsi ahayd kaba soo helin laakiin dhibaato weyn baa runtii ka dhalatay oo sida loo yahay ay xukuumadii markaa jirtay iyo Mareykanku ay ku kala fogaadeen markaa isagu Prime Minister Khan wuxuu ku doodayaa inaan xiriir kala fogaan kariyo arintaas oo abuurnay oo Mareykanku si dhab ah uga hawlgalay in meesha laga qaado warqadu yiri Mareykanka soo qorayna madaxweyne Prime Ministerku waxa uu tusay saxaafadda laakiin ila imika lama cadeynayo in ay arintu sidaa tahay oo Mareykanku uu risitiisa si toos ah isugu gulgulayay waxa xiriirka xumaaday ee militaryga aan sheegney iyo siyaasadii lagaga soo horjeeday ee kooxaha siyaasadda isku hayeen ee walba ku kacsanaayo iskaashaday ayaa sababay inuu dhaco labadaas hadaanay jiri lahayn xataa Mareykanku haduu ka soo horjeedo qaan ma dhici lahayn
qaar ka mid ah dadka ka faalooda siyaasadda iyo taariikhda Pakistan ayaa sheegay inay u muuqato inay dawladdu imika tarada haysa ka leh jacloota dhig data laakiin inta badan way adag tahay in si sax ah loo qeexo siyaasadda Pakistan waxyaabaha humaaga u ah iyo sida ay tahay xaaladda dhabta ahi deegaano badan oo ka mid ah dalka dadka dibad baxay waxa ay dab sureen dhismayaal dad rayid ahi leeyihiin iyo basaska rakaabka halka dugsi wax laga barto gabi ahaanba la gubay Pakistan oo ah waddan muslim ah oo leh quwadda nukliyeerka waxa ragaadiyay siyaasadda oo milatarigu hago waa dal wali taageero deeqaata kana hela dalalka galbeedka waxaana lagu sheegaa inuu ka mid yahay wadamada laaluushku caadiga ka yahay badiba wixii ka dambeeyay markii la aasaasay Pakistan xaaladu sidan ayay inta badan ahayd raysaarihii Pakistan ee hore Imran Khan ninka maxkamad ayaa xukuntay la sii daayo iyadoo maxkamadaasi sheegtay in nidaamka loo maray xarigiisu ay baal marsan tahay sharciga dalka u yaala intaasi ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenna amuuraha islaamka aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo mar kale waxa aan aniga iyo maxamed ba idin leenahay sidaas iyo jimca wanaagsan.
Adiyu maasan yahay Cabdixaafid oo nala socodsiinayay umuuraha islaamka. Ugu dambeyntiina dhinaca ciyaaraha, kooxda LA Lakers ee ciyaaraha kubadda kolayga ee dalkan Mareykanka ayaa xalay la kulantay guuldaradii labaad kulankii labaad ee ay la ciyaartay kooxda Denver. LA Lakers oo uu ciyaaro LeBron James oo kamid ah ama mid kamid ah xiddigii ugu wanaagsanaa ee kubadda kolayga ee caalamka ayaana la kulmaya guuldaradii labaad iyadoo habeen dambena ay wada ciyaari doonaan, taas oo haddii laga badiyo ka dhigan in LeBron uu koobka macsalaameyn doono maadaama ay rajadooda halis sii geli doonto. Denver ayaa waxaa horkacaya ciyaaryahan Jokic, kaas oo laba u kala dhantaalay kooxda LA Lakers oo haysata laba ka mid ah xiddigaha ugu wanaagsan waqtigan, kuwaas oo kala ah Davis iyo LeBron. Dhinaca kale, kubadda cagtana kooxda Roma ayaa u gudubtay finaalka koobka Europe League. Tababare Jose Mourinho ayaana laba sano isku xigta finaalka tartanka Yurub ku hogaaminaya kooxdiisa Roma oo ay xaaladda horyaalka Serie A-gana ku xuntahay. Dhinaca koobka Conference League-na West Ham iyo Fiorentina ayaa isku soo baxay. Romana finaalka waxay la ciyaari doontaa kooxda Sevilla. Natiijooyinkana waa idin soo gudbin doonaa dhegeystayaal idaacaddeennii galabnimo oo aan idinla socodsiinayo anigoo Samakaaba ayaa intaasi nooga dhan. Tan iyo idaacaddeenna fiidnimo annagoo isku duuban waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.